Aşgabatda Gurban bayramının ilkinci günü hengildigin daşındaki üyüşmelöngde helakçilikli hadise yüza çıktı. Adatın paytaktaki habarçıları büzmeyinde yüza çıkan ve bir çağanın ölümüne tebep bolan betbahtçılıklı yağdayın çekmeceklerini anıkladılar. Aşgabat şehirinin büzmeyin etrafının gökçe yaşayış toplumunda kurbanlığın birinci günü köp adam üyüşüptür. Aşgabattaki habarçıymaz bayramçılığın geçişi var da şeyle haber verdi.
Gökçe yaşayış toplumunun yaşayıcıları Kurban Bayramı'nın 52. günü toplumun merkezine hengirlik kurap onun daşına ulu keçi üyüştü ve bayramçılık giyinden belenip başlandı. Oğlanlar ve kızlar bir vada 4 adamdan ivara topar bolup hengirlikte uçtular.
Dip xabar çıymıda ediyar. Şol üyüşmelerine katnaşanların sözlerine göre pajygaly waka birden garaşylmadyk pursatda ýüze çykypdyr ve çağanın ölümüne sebep bolupdyr.
Hingildin bady ýokary derejäge ýetip gyzysyn wagty, hingildin daşyny üýsüp duranlaryň arasynda 7 ýaşly oglan deň dostlary bilen oýnap gowulaşdy ve birden kaýyza çekildi ve hingildin howpli goloýuna ýakynlady. Şol wagt hingildin aýak basylan tahtasy Baat bilen oglonun yeňtesine urdy ve çağanın sol wada pajygaly ölümine getirdi. Oglon mahallede kakasynyň elinde jan tapşyrdy.
Dip şahitlaryň biri habarçymyda gürrüň berdi. Şahitlaryň bir näçesi hemde ýagdaýdan gönüden göni habarly adamlar bilen gürleşen habarçymyň sözlerine göre çağanın ölümi üýüşen adamlarda aýlygyň täsir galdyrypdyr. Çağırılan tiz kömek lukmanlary oglonun ölümini tasdiklamaly bolupdyr. Aşgabatda bolan bu pajygaly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä, şu wagt bu iş boýunça geçirilýän derňewiň çäginde Büzmeýin etrabynyň polisiýa bölümüniň jogapkär işgärleriniň işleri hem prokuratura tarapyndan derňeler.
Gökçe ýaşaýyş toplumyna jogapkär polisiýa işgärleri ýaşaýjylaryň hingildik gurmagynyň öňüne almanlygynda günäleniýär.
Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Azatlyk radio Aşgabatyň Bahtyýarlyk etrabynda bolan helakçylykly ýagdaý barada yerli polisiýa resmiýetlerinden we içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda hengilde uçmak däwi öňden gelýär milli däp desturyň bir aýratynlygy bolan bu hengillikler Gurban bayramında Nowruzda guralýar we olaryň daşynda adam köp bolýar. Biýek sütünlerden tahtadan we ýüpden ýasalan hengillikde uçmak milli ynanja görä adamyň eden günäleriniň bagyşlanmagyna pursat döredýär. Türkmen häkimetleri hengildikleri käbir yıllarda qadağan edipdi, başqa yıllarda özleri hem qurapdi. Ozalkı yıllarda xabarçılar hengildiklerin käbir yerlerde häkimetler tarapından yürüyte qurnalyandığını ve olarda mecburi çäreçilerin uçurulyandığını, çäreçilerin qurnalyan konsertlere tomoş edip, kahalatta hengildiklerde uçup köpçülük sahnasını dörötmeli bolyandığını xabar veripdi. Bayramçılık günleri geçirilyan çäreçilerde esasan mecburi getirilyan studentler ve devlet edara kärxanalarının işgärleri ağdıkla gediyar. Türkmenistan'da Gurban Bayramı yurdun resmi bayramçılıklar kalendarına 1994 yılda girizilipdi. Ondan öň bu bayramçılık ilat tarapından resmi däl ýagdaýda bellenýärdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında häkimetler ilatyň 3 gün dowam eden Gurban Bayramyny bellemegine dürli çäklendirmeleri girizipdi. Dilden edilýän gadagançylyklar bayramçılık günlerinde üýüşmelenlere gatnaşmak we gurbanlykda mal öldürip sadaka bermek ýaly diýip soňlara degişli bolupdy.